Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran Nawaqidul Islam ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan atau pembatal keislaman yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullahu taala an-naqidus tsamin, pembatal keislaman yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, wa ad-dalilu qawluhu taala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Pembatal keislaman yang ke-8 adalah menolong serta membantu kaum musyrikin untuk memusuhi kaum muslimin atau untuk memerangi kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Maka barang siapa yang memberikan loyalitasnya kepada mereka di antara kalian, maka sungguh dia telah termasuk mereka. Ini telah termasuk ke dalam golongan kaum musyrikin. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Ini adalah pembatal keislaman yang ke-8, yaitu seseorang apabila memberikan bantuan kepada orang-orang kafir, memberikan bantuan kepada kaum musyrikin untuk memerangi saudaranya sesama muslim, maka dia telah kafir. Seseorang yang memberikan loyalitasnya untuk membantu orang-orang kafir, membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, maka dia telah kafir. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Lengkap dari kelengkapan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali, sebagai penolong-penolong bagi kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian di antara mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang memberikan walaknya, memberikan loyalitasnya kepada mereka, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan musyrikin tadi. Ya. Termasuk golongan orang-orang yang kafir. Innallaha la yahdi qaumadh dhalimin, la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memberikan walaknya, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir itu, maka sungguh dia termasuk ke dalam golongan mereka. Ini menunjukkan kekufuran orang-orang yang memberikan walaknya, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Apalagi loyalitasnya tersebut, dengan loyalitasnya tersebut kemudian dia memerangi saudaranya sesama muslim. maka ini adalah bentuk kemurtadan, bentuk kekufuran. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang memberikan loyalitasnya kepada mereka, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Ya. Jadi tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Apalagi loyalitasnya itu sampai membuat dia memerangi saudaranya sesama muslim. Para ulama memperinci masalah loyalitas ini. Di antaranya Syekh Saleh Al-Fauzan membagi loyalitas kepada orang-orang kafir ini menjadi beberapa bagian, menjadi lima bagian. Al-Qismul Awwal, bagian yang pertama. Mudhaharatuhum 'alal muslimin ma'a mahabbati ma hum 'alaihi minal kufri wasyirki wadh-dhalal. Fahadhal qismu la syakka annahu kufrun akbar mukhrijun minal millah. Jenis pertama dari loyalitas kepada orang-orang kafir ini adalah membantu mereka memerangi kaum muslimin, disertai rasa cinta terhadap apa yang ada pada orang kafir tersebut, mencintai kekufuran, kesyirikan, dan kesesatan mereka. Jadi dia memerangi saudaranya sesama muslim, tapi diiringi dengan cinta kepada orang-orang kafir, cinta kepada ajarannya, cinta kepada kekufuran mereka, cinta kepada kesesatan mereka. Fahadhal qismu la syakka annahu kufrun akbar mukhrijun minal millah. Maka jenis yang pertama ini tidak diragukan lagi bahwa dia merupakan kekufuran yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Jelas. Ya. Dia tidak hanya membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, tapi dia juga mencintai kekufuran yang ada pada orang-orang kafir tersebut. Faman dhaharahum wa'anahum wasa'adahum 'alal muslimin ma'a mahabbati dinihim wa ma hum 'alaihi wa ridha anhum wa huwa mukhtarun ghairu mukrah fa innahu yakunu kufran akbar mukhrijun min millah ala zahiri qawlihi ta'ala fa innahu minhum. Maka barang siapa yang membantu dan menolong orang-orang kafir memerangi kaum muslimin disertai dengan kecintaannya kepada agama mereka dan ridho terhadap agama mereka dalam keadaan dia tidak dipaksa sama sekali, maka ini merupakan kufur akbar yang mengeluarkan dia dari agamanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Jadi ini bagian yang pertama, orang yang membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin dan dia pun mencintai orang-orang kafir tersebut, mencintai kekufurannya. Maka ini tanpa diragukan sama sekali bahwa dia termasuk orang yang kafir. Yang kedua, golongan yang kedua. Ayyu awanahum 'alal muslimin la mukhtaran wa huwa la yuhibbuhum bal yukrahunahu ala dhalik bisababi iqamatihi bainahum fahadha alaihi wa'idun syadid wa yakhsha alaihi minal kufr al mukhrij minal millah. Seseorang yang membantu mereka memerangi kaum muslimin dalam keadaan terpaksa, padahal dia tidaklah mencintai mereka. Bahkan kaum musyrikin memaksa dia dengan sebab iqamatuhu bainahum. Dengan sebab karena orang ini tinggal bersama mereka, bersama orang-orang kafir. Misalnya ada seorang muslim menjadi warga negara Amerika. Kemudian dia bekerja sebagai seorang tentara. Kemudian dipaksa untuk memenuhi kaum muslimin di Irak atau di Afghanistan. Fahada alaihi wa'idun syadid wa yukhsha alaihi minal kufr al-mukhrij minal millah. Maka dia terancam dengan ancaman yang keras dan ditakutkan dia terjatuh kepada kekufuran dan keluar dari agamanya. Wa dzalika annal musyrikin lama akrahu jama'atun minal muslimin yauma badrin alal khuruj liqitalil muslimin fa innallaha subhanahu wa ta'ala ankara alaihim dzalika haitsu innahum tarakul hijrah wa baqaw ma'al musyrikin wa aradu anfusahum ila ma waqa'u fihi min ikrahihim 'alal khuruj ma'a annahum yubghiduna dinal kuffar wa yuhibba ya wa yuhibbuna dinal muslimin walakin baqaw fi makkah shahan bi amwalihim wa baladihim wa auladihim. Hal yang demikian, kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, bahwa kaum musyrikin dahulu mereka memaksa sebagian kaum muslimin yang tidak mau berhijrah dan tetap memilih tinggal bersama kaum musyrikin. Kemudian mereka terpaksa untuk keluar memerangi kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari mereka. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka, mereka bertanya, fima kuntum, ada apa dengan kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Maka mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Maka para malaikat pun bertanya kepada mereka, bukankah bumi Allah subhanahu wa ta'ala itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kalian bisa berhijrah. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka mereka ini tempat kembalinya adalah jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Lihatlah apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak mau berhijrah. Akhirnya mereka terpaksa berperang bersama kaum musyrikin. Maka dia terancam dengan azab yang sangat pedih. Sebagaimana orang-orang yang terpaksa memerangi kaum muslimin di perang Badar ini. Ini adalah golongan yang kedua. Orang yang membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin dalam keadaan dia tidak mencintai agama kaum musyrikin tersebut. Golongan yang ketiga, man yu'inul kuffar alal muslimin wa huwa mukhtarun ghairu mukrah ma'abughdihi lidinil kuffar wa adami ridha anhu fa hadha la syakka annahu fa'ilul likabirah min kaba'iril dzunub wa yukhsha 'alaihi minal kufur. Orang-orang yang membantu orang-orang kufar dalam memerangi kaum muslimin dalam keadaan dia tidak dipaksa, akan tetapi dia membenci agamanya orang-orang kafir dan tidak ridho terhadap agama mereka, maka orang yang semacam ini dia telah melakukan dosa besar dan ditakutkan dia pun terjatuh ke dalam kekufuran. Jadi walaupun dia membenci agamanya orang-orang kafir, tapi keikutsertaan dia memerangi saudaranya sesama muslim, ini bisa membawanya kepada kekufuran. Golongan yang keempat, man yu'inul kuffar alal kuffar alladhi lahum ahdun indal muslimin fahadha haramun wala yajuz liannahu naqada li ahdil muslimin. Orang yang membantu orang-orang kafir untuk memerangi orang kafir juga, akan tetapi orang kafir yang diperangi ini memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin memiliki perjanjian damai dengan satu kelompok orang kafir, kemudian orang kafir yang lainnya memerangi kelompok ini, kemudian dia ikut membantu orang kafir tersebut memerangi golongan yang sedang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Fahadha haramun wala yajuz li'annahu naqada li ahdil muslimin. Maka yang demikian haram hukumnya, tidak boleh seseorang ikut memerangi orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kenapa? Li'annahu naqada li ahdil muslimin, karena keikutsertaannya itu telah membatalkan perjanjian damai yang telah dibuat oleh kaum muslimin. Fal kufarul mu'ahadun la yajuzu li jami'il muslimin qitaluhum wafa'an bil ahd alladhi bainahum wa bainal muslimin. Maka orang-orang kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka tidak boleh bagi satu orang pun dari kalangan muslimin memerangi mereka sebagai bentuk pemenuhan terhadap perjanjian tersebut. Ini adalah golongan yang keempat. Jadi tetap tidak boleh bagi kaum muslimin untuk membantu orang kafir, memerangi orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perkara yang kelima atau golongan yang kelima adalah golongan yang mencintai orang-orang kufar tanpa memberikan bantuan kepada mereka untuk memerangi kaum muslimin. Mawaddatul kufar wa mahabbatuhum min ghairi i'anati lahum 'alal muslimin. Hadza nahallahu anhu wa nafa' an sahibil iman. Maka jenis yang kelima ini telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dinafikan dari orang-orang yang beriman. Artinya tidak ada orang yang beriman yang memberikan kecintaannya kepada orang-orang kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Tidak akan engkau dapatkan sebuah kaum di mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau karib kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka inilah orang-orang yang telah ditulis di hati-hati mereka keimanan. Artinya tidak mungkin seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hatinya terdapat rasa cinta kepada orang-orang kafir, walaupun dia tidak memberikan bantuan untuk memerangi kaum muslimin. Inilah 5 perincian terhadap orang yang mencintai dan memberikan bantuan kepada kaum musyrikin atau orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian pembatal keislaman selanjutnya, an-naqidut tasi', pembatal keislaman yang ke-9. Qala rahimahullahu ta'ala at-tasi'u an-naqidut tasi' man i'taqada anna ba'dan nas yasahul khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al-khuruj an syariati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Pembatal keislaman yang ke-9, barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia diberi keluasan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Al-Khadir keluar dari syariatnya Musa alaihi salam, maka orang yang berkeyakinan seperti ini kafir. Jadi apabila ada seseorang memiliki keyakinan boleh bagi dirinya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan alasan bahwa dulu Khadir itu keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam, padahal mereka satu zaman. Maka orang yang berpendapat seperti ini kafir. Kenapa? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala. Sababu kufrihim al-awwal anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ammah wa syari'atu Musa khasah. فلذلك الخضر ليس ملزما بشريعة موسى أما نحن فملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Apa yang menjadi alasan kenapa orang-orang yang keluar, yang berpendapat bolehnya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kafir, walaupun dia mengambil Khidir ya, dan Musa alaihissalam sebagai contoh? Alasan yang pertama, bahwa syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ammah, sifatnya umum. Adapun syariatnya Nabi Musa sifatnya khusus, hanya untuk Bani Israel. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Wajib bagi dia untuk mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, berbeda dengan keadaan Nabi Musa alaihi salam. Tidak seluruh manusia berkewajiban mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam, karena syariatnya Nabi Musa hanya berlaku pada Bani Israel saja. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya wajib diikuti oleh seluruh manusia. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat yang ke-28. Dalam surat Saba ayat yang ke-28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh manusia, bashiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Asyahid dari ayat ini ya, bahwa Allah mengatakan kafatan linnas, bagi seluruh manusia. Jadi sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, tidak ada alasan bagi manusia untuk mengikuti yang selain beliau. Wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Rasul, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian jami'a, seluruhnya. Jadi seluruh umat manusia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak terkecuali. Ya. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu hanya diutus kepada golongannya saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak ada satu manusia pun melainkan wajib baginya untuk mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak bisa disamakan antara Al-Khidir dan Musa alaihi salam. Tidak bisa disamakan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa syariatnya khusus hanya untuk Bani Israel saja. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau mencakup seluruh manusia. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur. Dan apabila dia meninggal dunia, akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal abadi di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma' bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'min bi wa billadhi ji'tu bihi illa dakhalan nar. Tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang diriku, seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia tidak mau beriman kepadaku dan beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi pilihan bagi manusia melainkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bagi seorang manusia pun untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini merupakan bantahan bagi sebagian orang yang nyeleneh, yang membuat kekhususan-kekhususan pada dirinya, menganggap dirinya sebagai wali, ya, menganggap dirinya sudah pada level hakikat, sehingga tidak perlu menjalankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu lagi untuk menjalankan sholat. Ini kita dapatkan di sebagian, ya, orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang masih melakukan sholat, masih berpuasa, kemudian tidak boleh minum khamr, tidak boleh melakukan perzinahan, ini hanya orang-orang yang levelnya masih syariat. Sedangkan kami adalah orang-orang yang sudah mencapai level hakikat. Ya, sehingga tidak perlu lagi beribadah sebagaimana manusia biasa. Faya subhanallah. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah pernah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ibadah salat? Bahkan dikatakan di dalam sebagian riwayat, kaki beliau sampai pecah-pecah karena banyak mengerjakan sholat. Maka bagaimana mungkin orang ini mengatakan bahwa dia meninggalkan sholat karena kedudukannya telah mencapai hakikat? Berarti dia jauh melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja masih sholat, sedangkan mereka meninggalkan sholat. Oleh karena itu jangan tertipu dengan ocehan-ocehan seperti ini. Orang-orang yang menganggap dirinya terbebas dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang beralasan bahwa mereka adalah wali. Ya, mereka adalah wali. Sehingga bebas dari tuntunan syariat. Pernah tidak antum mendengar cerita, ada salah seorang wali yang diperintah oleh gurunya untuk menjaga sungai selama 3 bulan. Ya. Saya ingin mengajak antum semua kritis. Kita sering didoktrinkan bahwa ada yang menyebarkan Islam di bumi Jawa ini, kemudian mereka memiliki keajaiban-keajaiban. Di antaranya tadi, dia menjaga kali selama 3 bulan bersemedi di pinggir sungai. Ya. Coba kita berpikir kritis, 3 bulan dia menjaga kali tidak melakukan apa-apa. Berarti selama 3 bulan dia tidak melakukan sholat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Hadis Anas ibn Malik. Rasulullah mengatakan perjanjian antara kita dan kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Ini 3 bulan dia meninggalkan sholat. Kok tidak ada yang mengkritisi ini? Coba kita kritis. Ya. Apa benar orang-orang seperti ini yang menyebarkan agama di tengah-tengah kita? Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan beliau mengisi waktu-waktu malam beliau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kaki-kaki beliau pecah. Ya. Ini malah orang mengklaim ya lepas dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia mengklaim lebih baik daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bantahan atau ini adalah sebab kekufuran mereka ya, karena syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu umum meliputi segala manusia, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bantahan terhadap mereka. Jadi bantahan yang pertama tadi bahwa syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya umum, meliputi segala manusia. Bantahan yang kedua bagi orang-orang yang menganggap bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan kisah Khidir dengan Musa, annal Khidir nabiyyun yuha ilaihi ala sahih. Fahuwa ala syariatin wa Musa ala syariah. Al-Khidir ini adalah seorang nabi yang juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Khidir memiliki syariah tersendiri dan Musa memiliki syariah tersendiri. Khidir itu nabi, Musa juga nabi. Maka Khidir ini memiliki syariat sendiri. Nabi Musa juga memiliki syariat sendiri. Maka wajar kalau misalnya Khidir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sehingga terbantahlah apa yang menjadi ucapan mereka. Apakah mereka mengklaim mereka punya syariat sendiri? Tidak bisa, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Syariat beliau adalah syariat yang telah final. Yang tidak ada lagi syariat setelah beliau SAW diutus ke muka bumi ini. Ya. Ini adalah beberapa bantahan terhadap orang-orang yang berkeyakinan bolehnya keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembatal keislaman yang terakhir, Masya Allah ikhwah hafidhakumullah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an-nakidul ashir, pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Barang siapa siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, maka mereka berpaling darinya. Sesungguhnya kami maha memberikan balasan kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang berlaku melampaui batas. Ini adalah pembatal keislaman yang ke-10. Itu seseorang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau untuk mempelajari ajaran agama Islam. Demikian juga dia tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Maka apabila ada orang yang seperti ini, walaupun dia mengaku sebagai seorang Muslim, maka sungguh telah batal keislamannya. Sekian banyak dalil yang menunjukkan tidak bolehnya seseorang berpaling dari ajaran agama ini. Hanya sekedar mengklaim bahwa dia seorang Muslim, kemudian dia tidak mempelajari agama ini dan tidak mengamalkannya, maka tidak bermanfaatlah pengakuan atau syahadatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengisahkan tentang keadaan orang-orang yang kafir. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِدُونَ. Dan orang-orang yang kafir, mereka lah yang berpaling dari peringatan yang telah kami berikan. Jadi ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Mereka berpaling dari peringatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Demikian juga dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya dan melupakan apa yang ada di hadapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memvonis mereka sebagai orang yang paling zalim. Kenapa? Karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang keadaan kaum munafikun yang berpaling dari peringatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, berpeganglah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan berpeganglah dengan apa yang dibawa oleh ar-rasul, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, maka niscaya engkau akan melihat kaum munafikin menghalangi darimu dengan halangan yang sekuat-kuatnya. Intinya mereka tidak mau menoleh kepada ajaran Islam. Mereka justru berpaling dari ajaran Islam. Maka tidak ada gunanya klaim mereka sebagai seorang Muslim ketika mereka justru menjauhi ajaran agama Islam. Qala rahimahullahu ta'ala, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'mal bih. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mempelajarinya, tidak mau belajar agama. Ini adalah sebab keluarnya seseorang dari Islam. Hanya saja, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa keengganan seseorang untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidaklah mengeluarkan seseorang secara mutlak, tapi perlu diperinci terlebih dahulu. Di sana ada yang harus dia pelajari, di mana kalau dia tidak mengetahuinya, di mana kalau dia enggan untuk mempelajarinya, maka inilah yang bisa menyebabkan dia terjatuh pada kekufuran. Dan di sana juga ada beberapa perkara yang apabila dia enggan untuk mempelajarinya, maka tidak menjatuhkan dia ke dalam kekufuran. Ya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ta'allumul ilm ala kismain, bahwa mempelajari ilmu agama itu terbagi menjadi dua. Al-kismul awal, jenis yang pertama, kismun fardu ainin ala kulli muslim, la ahadu yu'dhar bijahlih. Bagian yang pertama, yang hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, dan tidak ada satu orang pun dari kalangan muslimin diberikan uzur karena kebodohannya terhadap perkara ini. Wa huwa ma la yastaqimu dinul abdi illa bihi. Yang wajib untuk dia pelajari ini adalah apa yang agama seorang hamba tidak akan tegak tanpanya. Min ma'rifatil aqidah as-sahihah wa ma yudaduha, seperti mempelajari atau mengenal akidah yang sahihah, akidah yang benar, dan apa yang merupakan lawan dari akidah yang benar tersebut. Dia harus mengetahuinya. Au yunakisuha, atau perkara-perkara yang bisa menguranginya, mengurangi kesempurnaannya. Demikian juga wa ma'rifatu ahkamis salati waz zakah wasiyami wal haji wal umrah. Demikian juga wajib baginya untuk mengetahui hukum salat, untuk mengetahui hukum zakat, hukum puasa, dan hukum haji serta umrah. Ay arkanul Islam al khamsah fala budda li kulli muslimin wa muslimatin ay yata'allamaha. Rukun Islam yang lima ini haruslah wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Wa illa kaifa yu'addi dinahu alal wajhil masyru' idza lam yata'allam hadhil arkan al khamsah. Kalau dia tidak mau mempelajarinya, maka bagaimana dia bisa menunaikan agamanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat ini, kalau dia tidak mampu mempelajari rukun Islam yang lima ini? Inilah perkara pertama yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim. Maka barang siapa yang tidak mau mempelajarinya, bagaimana dia bisa menunaikan kewajiban-kewajiban ini? Tidak mau belajar sholat, tidak mau belajar tentang bagaimana puasa, ya. Maka orang yang berpaling dari ilmu yang seperti ini, ya, bisa jadi dia terjatuh kepada kekufuran. Al-Qismu Thani, jenis ilmu yang kedua, ma ta'allumuhu fardu kifayah wa laysa ala kulli muslimin bal ala man indahu al-isti'dad lidzalik. Apa yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Maka tidak wajib bagi semua muslim untuk mempelajarinya. Cukup bagi sebagian dari mereka saja yang mempelajarinya. Wa huwa ta'allumu bakiyati abwabil ilm min fiqhil muamalat wa fiqhi al-mawarith yaitu mempelajari bab-bab ilmi selainnya seperti fikih muamalat, fikih atau ilmu waris, ya, wa fikhul hudud, demikian juga fikih al-hudud dan yang selainnya. Fahadhal ilmu ta'allumuhu fardun kifayah, fardu kifayah lihajatin nasi ilaih, maka mempelajari ilmu seperti ini hukumnya fardu kifayah karena butuhnya manusia kepadanya. Wa idza qama bihi man yakfi saqatal fardu anil baqin. Apabila sebagian sudah menunaikan atau sudah mempelajari ilmu ini, maka hilanglah kewajiban bagi yang selainnya. Wa baqiya fi haqqil baqin sunnah min afdhalis sunan. Maka berubah hukumnya bagi sebagian yang lain, hukumnya hanya sunnah saja. Ya, tapi dia min afdhalis sunan, termasuk sunnah-sunnah yang utama. Ini adalah dua jenis ilmu. Jenis yang pertama, tidak boleh bagi seorang muslim berpaling darinya. Karena sungguh ketika dia berpaling dari jenis yang pertama, maka dia tidak bisa sama sekali menunaikan kewajibannya, menunaikan agamanya, menegakkan agamanya. Bagaimana seorang bisa sholat tanpa dia mempelajarinya terlebih dahulu? Bagaimana dia bisa berpuasa tanpa dia tahu apa saja perkara yang bisa merusak atau membatalkan puasanya dan seterusnya? Maka berpaling dari ilmu yang wajib bagi dirinya bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menutup risalah beliau ini, kata beliau rahimahullahu taala, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif illa al-mukrah. Maka tidak ada perbedaan pada seluruh pembatal-pembatal keislaman ini antara orang yang sekedar bercanda saja atau dia bersungguh-sungguh, ya, tidak ada beda. Demikian juga tidak ada beda bagi orang yang takut kecuali dia dalam keadaan dipaksa, mukroh, ya, dipaksa untuk melakukan kekufuran, akan tetapi hatinya tetap berada dalam keimanan. Ini yang dikecualikan dari orang-orang yang melakukan kekufuran tersebut. Jadi orang yang sekedar bercanda, ya, atau dia bersungguh-sungguh, atau dia takut melakukan kekufuran tersebut karena hanya sekedar takut saja, maka ini tidak ada bedanya, jatuh padanya vonis kafir. Kecuali orang yang dipaksa, ya. Orang yang dipaksa pun ada syaratnya, tidak sembarangan. Dia dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, tapi hatinya tetap berada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dipaksa, tapi hatinya juga mengiyakan kekufuran tersebut. Jadi tidak cukup hanya terpaksa saja, tapi di hatinya tetap mengingkari kekufuran tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah keimanan mereka, setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Artinya ini dikecualikan. Tidak sama hukumnya antara orang yang memang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memang mengucapkan kata-kata kekufuran karena terpaksa, akan tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin man syaraha bil kufur sadra fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Berbeda ya, akan tetapi orang-orang yang dadanya lapang dengan kekufuran, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan azab yang pedih. Ya, jadi ini yang dikecualikan. Orang yang berbicara memang sungguh-sungguh dia ingin mengucapkan kekafiran, kufur. Orang yang mengucapkan atau melakukan kekafiran dengan tujuan sekedar bercanda, kufur, kafir. Orang yang melakukan atau mengucapkan kekufuran hanya karena takut saja, kafir. Kecuali orang yang dikecualikan dari ini semua, orang-orang yang dalam keadaan terpaksa dengan syarat hatinya tetap berada di dalam keimanan. Wa kulluha min a'zami ma yakun khataran wa aktsaru ma yakuna ma yakunu wuqu'an. Dan pembatal-pembatal keislaman ini adalah pembatal keislaman yang paling berbahaya dan paling sering terjadi. Ya, telah kita jelaskan di awal-awal pelajaran bahwa 10 pembatal keislaman yang dibawakan oleh Asy-Syaikh di sini bukanlah terbatas hanya 10 ini saja yang bisa membatalkan keislaman kita. Hanya saja Syekh membawakan 10 ini karena perkara ini, 10 perkara ini adalah perkara yang paling berbahaya dan paling sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Fayan bagi lil muslim ayyahdharuha wa yakhafu minha ala nafsih. Maka sudah sepantasnya lah bagi seorang muslim untuk waspada terhadapnya dan takut perkara ini terjatuh, perkara ini ya dia terjatuh ke dalamnya. Jadi perlu kita waspada, jangan sampai kita terjatuh ke dalam 10 perkara ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, na'udzubillah min mujibati ghadabih wa alimi iqabih wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berlindung, kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala serta dari pedihnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan salawat dan salamnya kepada makhluknya yang terbaik yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam serta para sahabatnya. Dengan demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selesailah pembahasan kita tentang pembatal keislaman. Hanya saja masih ada satu bagian yang juga perlu diketahui oleh seorang muslim setelah dia mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini, bahwa dia tidak bisa serampangan, tidak bisa sesuka hatinya menerapkan at-takfir, pengkafiran kepada saudaranya sama muslim. Di sana ada syarat-syarat yang harus dia penuhi terlebih dahulu sebelum dia menetapkan vonis kufur kepada seseorang. Oleh karena itu insya Allah di sesi yang terakhir ba'da sholatil zuhur, setelah sholat zuhur, kita akan bahas asyurut wal asyurut wa mawani' at-takfir. Syurut wa mawani' at-takfir. Syarat-syarat dan penghalang-penghalang pengkafiran. Agar jangan sampai kita menyimpang sebagaimana orang-orang khawarij, sebagaimana orang-orang takfiri yang mengkafirkan secara serampangan. Fa insyaallah kami harapkan kepada seluruh ikhwah wal akhwat untuk mengikuti sesi terakhir dari daurah kita ini. Insyaallah kita akan bahas dengan terperinci apa yang menjadi syarat dan penghalang kekafiran, pengkafiran. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sesi ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pukul 13 tepat biiznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.